VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini, Kamis 2 September 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Le Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, diantaranya Amerika Serikat dibayang-bayangi oleh mayoritas sekutu yang tertinggal di Afghanistan. Negara bagian Victoria di Australia rancang undang-undang yang larang simbol Nazi. Tokoh perlawanan Kashmir, Syed Ali Jilani, meninggal dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Di antaranya, untuk mendorong pembelajaran politik luar negeri sejak dini, Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan buku tentang ASEAN untuk pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim Rabu secara virtual di Jakarta meluncurkan buku bahan pengajaran ASEAN bagi pendidikan dasar dan menengah.
Selain itu Anda dapat menyimak, ahli paleontologi Australia telah menemukan spesies baru reptil terbang prasejarah di pedalaman Queensland. Berikut cuplikannya.
Para peneliti mengatakan, pterosaurus, sejenis reptil terbang, adalah hewan paling mirip naga di kehidupan nyata. Dengan mulut seperti tombak dan lebar sayap yang diperkirakan mencapai 7 meter, mereka mengatakan hewan itu kemungkinan membumbung layaknya naga.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Syed Ali Jilani, ikon perjuangan wilayah Kashmir yang disengketakan melawan pemerintah India dan pemimpin separatis terkemuka yang menjadi lambang pembangkangan daerah itu terhadap New Delhi, meninggal dunia Rabu malam dalam usia 92 tahun. Jilani meninggal dengan dikelilingi anggota keluarganya di kediamannya di Srinagar, kota utama di Kashmir, kata seorang pembantu dan kerabatnya kepada Associated Press. Tidak lama setelah kabar itu tersiar, sejumlah warga Kashmir berkumpul di rumah di kawasan Haiderpora untuk berkabung atas meninggalnya Jilani yang pada dekade terakhir hidupnya lebih banyak berada dalam tahanan rumah dan menderita berbagai penyakit. Pihak berwenang mengumumkan penutupan komunikasi dan restriksi pergerakan publik, suatu taktik umum yang digunakan para pejabat India dalam mengantisipasi protes anti-India. Mereka segera mengerahkan banyak polisi bersenjata dan tentara di berbagai penjuru lembah Kashmir untuk mencegah orang-orang mengikuti acara pemakaman Jilani. Jilani adalah seorang ideolog dan pendukung kuat penyatuan Kashmir dengan Pakistan. Selama bertahun-tahun, ia telah berulang kali menolak pembicaraan dengan New Delhi, seraya menegaskan bahwa India tidak dapat dipercaya, kecuali jika India menyebut Kashmir sebagai wilayah sengketa, mendemilitarisasi wilayah itu, dan membebaskan tahanan politik untuk dapat mengadakan dialog bermakna. Sikap ini ditolak mentah-mentah oleh pemerintah India, dan ia kerap disebut sebagai politisi garis keras. Sisa-sisa jenazah 109 tentara Tiongkok yang tewas dalam Perang Korea dikembalikan ke Tiongkok hari Kamis dari Korea Selatan. Sebuah pesawat Y-20 milik Angkatan Udara Tiongkok yang membawa sisa-sisa jenazah dan 1.226 barang milik para prajurit yang gugur pada Perang 1950 hingga 1953 itu mendarat di Bandara Internasional Shenyang Taoxian di Provinsi Liaoning, Tiongkok Timur Laut, menjelang tengah hari waktu setempat. Dikawal oleh 2 jet tempur, pesawat itu diberi penghormatan khusus yang disebut Water Salute di bandara itu. Upacara sambutan kepulangan itu dilangsungkan di bandara pada pukul 12.37, dipandu oleh Sun Saopin, Menteri Urusan Veteran Tiongkok. Sekitar 230 peserta, termasuk orang-orang dari pemerintah kota Shenyang, kepolisian dan militer, berpartisipasi dalam upacara tersebut. Sebelum pesawat berangkat ke Shenyang, upacara pemulangan juga dilakukan di Bandara Internasional Incheon, sebelah barat ibu kota Korea Selatan Seoul, sekitar pukul 9 pagi waktu setempat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat senior Amerika memberi gambaran yang sangat berbeda mengenai hari-hari terakhir Amerika di Afghanistan dan evakuasi terburu-buru lebih dari 124 ribu warga sipil yang disebut oleh Presiden Amerika luar biasa sukses. Sementara menyebut evakuasi melalui udara selama 18 hari itu heroik dan yang terbesar dalam sejarah Amerika, para pejabat juga membicarakan tentang kepedihan, kemarahan, dan penyesalan mereka mengenai warga Afghanistan yang tertinggal, termasuk banyak di antaranya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan visa imigran khusus Amerika atau SIV. Saya ingin katakan itu mayoritas dari mereka, kata seorang pejabat senior di Departemen Luar Negeri Amerika yang terlibat dalam operasi evakuasi hari Rabu. Ketika ditanya berapa banyak pelamar visa tersebut yang tidak berhasil pergi. Semua orang dihantui oleh pilihan-pilihan yang harus kami buat dan oleh orang-orang yang tidak mampu kami bantu, kata pejabat itu. Ini melibatkan sejumlah pertukaran dan pilihan yang sangat menyakitkan. Sayangnya, kami harus mulai memprioritaskan orang-orang yang kepada siapa kami memiliki kewajiban hukum yang pertama dan terutama, dan itu adalah sesama warga negara Amerika, lanjutnya. Sementara Amerika menjelang peringatan 20 tahun serangan teror 11 September yang menewaskan hampir 3.000 orang, banyak warga Amerika menyatakan peristiwa ini masih mempengaruhi kehidupan mereka. Hal itu diindikasikan dari hasil survei Gallup. Survei itu mendapati bahwa sekarang ini 26% warga Amerika menyatakan keengganan untuk terbang, 27% merasakan hal yang sama mengenai pergi ke gedung-gedung pencakar langit, dan 36% merasakan hal serupa mengenai bepergian ke luar negeri. 37% merasa tidak nyaman menghadiri acara yang melibatkan kerumunan besar. Warga Amerika berpenghasilan rendah yang berusia di atas 50 dan tidak memiliki gelar sarjana lebih besar kemungkinannya untuk merasa enggan terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut. Survei yang dilakukan sebelum serangan maut di Bandara Kabul pada 26 Agustus lalu juga mendapati warga Amerika secara signifikan lebih kecil kemungkinannya menyatakan Amerika menang dalam perang melawan terorisme. 10 tahun silam, 42% menyatakan Amerika menang dibandingkan dengan 28% sekarang ini. Menurunnya keyakinan bahwa Amerika memenangkan perang tampak jelas di semua kelompok partai politik, kata Gallup. Negara bagian Victoria di Australia sedang menyusun rancangan undang-undang yang akan menjadikannya yang pertama di negara itu yang melarang mempertontonkan simbol-simbol Nazi, menyusul aktivitas neo-Nazi yang meningkat di sana. Usulan larangan simbol Nazi seperti swastika, kecuali untuk tujuan pendidikan atau sejarah, akan diajukan ke parlemen awal tahun depan. Rancangan undang-undang itu tampaknya dapat dipastikan akan menjadi undang-undang, mengingat banyak anggota parlemen oposisi menyatakan dukungan mereka. Undang-undang tersebut direkomendasikan oleh sebuah tim penyelidik di parlemen awal tahun ini yang mengungkapkan bahwa aktivitas neo-Nazi di negara bagian terpadat kedua di Australia ini meningkat belakangan ini. Pengumuman ini merupakan kemenangan gemilang bagi para korban Holocaust, penyintas dan tentara Australia yang tewas dalam menaklukkan rezim Reich ketiga yang jahat dan merupakan kekalahan bagi kelompok-kelompok neo-Nazi dalam negeri yang berusaha menjaga agar warisan Hitler tetap hidup, kata Divir Abramovich, Ketua Komisi Anti Pencemaran Nama Baik, sebuah organisasi komunitas Yahudi Australia. Pihak berwenang di New South Wales menyatakan tingkat vaksinasi COVID-19 dosis pertama telah mencapai 70% di negara bagian di Australia itu pada hari Kamis, melonggarkan beberapa restriksi di wilayah-wilayah yang menjadi perhatian. It's been a really difficult couple of months, and the fact that people have ini adalah beberapa bulan yang sangat sulit dan fakta bahwa masyarakat telah mengindahkan pesan yang kami berikan dan datang untuk mendapatkan vaksinasi dan angkanya mencapai 70% untuk dosis pertama merupakan suatu pencapaian luar biasa, kata Perdana Menteri New South Wales Gladys Berejiklian kepada wartawan. Ia mengatakan olahraga tanpa dibatasi kini diperbolehkan di beberapa daerah yang mengkhawatirkan itu mulai Jumat pagi. Demikian Berita Dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia. Sekelompok orang yang diyakini merupakan para pemberontak Papua Barat menewaskan 4 prajurit TNI dan melukai 2 lainnya dalam sebuah serangan terhadap pos militer di wilayah paling timur Indonesia yang bermasalah itu, kata pihak berwenang Kamis. Sekitar 50 penyerang diyakini anggota kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, menyerbu pos itu dan menyerang 6 prajurit itu dengan panah, parang, dan kapak Rabu pagi, kata Kapendam 18 Kasuari Kolonel Hendra Pesireron dalam sebuah pernyataan. 2 prajurit yang terluka parah dievakuasi dari pos di Desa Kisor, Distrik Maibrat untuk perawatan, kata Hendra. Ia juga mengungkapkan bahwa lebih dari 30 personel militer dan intelijen telah dikerahkan untuk menemukan para penyerang. Juru bicara kelompok pemberontak itu belum berhasil dihubungi Associated Press untuk dimintai komentar hingga berita ini diturunkan. Konflik antara penduduk asli Papua dan pasukan keamanan Indonesia sering terjadi di wilayah Papua, bekas jajahan Belanda di bagian barat Nugini yang secara etnis dan budaya berbeda dari sebagian besar wilayah Indonesia. Papua secara resmi dimasukkan ke Indonesia pada tahun 1969 setelah pemungutan suara yang disponsori oleh PBB. Sejak itu, pemberontakan tingkat rendah membara di wilayah kaya mineral itu yang kemudian terbagi menjadi dua provinsi, Papua dan Papua Barat. Serangan pemberontak meningkat pada tahun lalu dan menewaskan puluhan pemberontak, anggota pasukan keamanan, dan warga sipil. Pada Rabu 1 September, polisi menangkap 4 tersangka anggota TPNPB dan menuduh mereka terlibat dalam pembunuhan 2 pekerja konstruksi di distrik Yahukimo, di mana kedua mayat itu ditemukan terbakar di sebuah lokasi proyek jembatan pada 23 Agustus. 4 pekerja lainnya tewas beberapa hari sebelumnya di distrik yang sama. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim Rabu secara virtual di Jakarta meluncurkan buku bahan pengajaran ASEAN bagi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Kedua kementerian bekerjasama dengan dalam proses menyiapkan buku bahan pengajaran tentang ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Retno menekankan pentingnya menanamkan pemahaman mengenai ASEAN bagi masyarakat Indonesia sejak usia dini. Berdasarkan hasil survei ISIAS di seluruh negara ASEAN pada Februari lalu, sebanyak 38,7% responden menilai ASEAN masih bersifat elitis dan jauh dari masyarakat. Khusus untuk Indonesia, angkanya lebih tinggi di atas rata-rata, yaitu 49,6%. Namun survei yang sama menunjukkan mayoritas responden masih menganggap ASEAN tetap relevan. Dari sisi pengaruh kekuatan ekonomi di kawasan, ASEAN menempati posisi kedua setelah Tiongkok mengungguli Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dalam aspek politik dan strategis, ASEAN berada di urutan ketiga setelah Tiongkok dan Amerika. Melihat dari survei ISEAS tersebut, lanjut Retno, masyarakat masih melihat ASEAN sebagai kekuatan penting di kawasan dan dunia. Namun di saat yang sama masih terdapat kesenjangan pemahaman yang tinggi mengenai ASEAN termasuk di Indonesia.
Saya sangat mengapresiasi penyusunan buku bahan pengajaran ASEAN sebagai salah satu upaya kita untuk mengenalkan ASEAN secara dini kepada generasi muda. Generasi muda harus bangga terhadap identitas komunitas ASEAN. Dan generasi mudalah yang akan menentukan arah dan corak kawasan ASEAN di masa depan.
Retno menegaskan masyarakat Asia Tenggara harus bersyukur karena adanya ASEAN tidak terjadi konflik terbuka di kawasan. Sebab ASEAN selalu berupaya menyelesaikan segala ketegangan dengan cara damai. Karena ASEAN pula negara-negara di Asia Tenggara menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia.
World Economic Forum dalam laporannya memproyeksikan di tahun 2030 ASEAN akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia dengan PDB senilai US dollar 4,5 triliun. ASEAN terus mendorong kerjasama ekonomi yang bebas, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menggarisbawahi masa depan Indonesia dan ASEAN bergantung pada pelajar yang cerdas dan berkarakter. Ditambahkannya buku bahan pengajaran ASEAN bagi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia yang memuat 5 tema utama akan membantu menciptakan merdeka belajar.
Antara lain, mengenal ASEAN, menghargai identitas dan keragaman, mengaitkan isu global dan isu lokal yang semakin koneksinya semakin kuat ke masa depan, dan mendorong persamaan dan keadilan, dan juga bekerja sama untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Musik.
Pandemi telah menyebabkan orang-orang lanjut usia atau lansia di seluruh dunia semakin tersisih dari lingkungan sosial. Meskipun mereka umumnya adalah kelompok usia yang paling patuh pada PPKM dan menjauhkan diri dari kerumunan, namun para pakar menganjurkan lansia tetap berhubungan secara sosial demi kesehatan fisik dan mental mereka. Berikut laporan selengkapnya. WHO dalam studinya baru-baru ini mengatakan salah satu penyebab stres pada lansia di seluruh dunia adalah rasa kesepian. Tapi ada cara-cara baru bagi lansia untuk mempertahankan hubungan sosial ini selama pandemi. Ninu Widiantoro, psikolog senior Indonesia, menjelaskan kegiatan sosial lansia berbeda-beda berdasarkan kategori usia menurut psikologi sosial, yaitu Young Old usia 65-74 tahun, Old 75-84 tahun, dan Oldest Old untuk 85 tahun ke atas. Bersama tokoh HAM Saparina Sadli dan psikolog Agustin Dwi Putri, Ninu Widiantoro telah menerbitkan dua buku mengenai pengalaman pandemi yang memungkinkan para lansia tetap beraktivitas, berhubungan, dan berkomunikasi satu sama lain.
Yang buku pertama isinya cuma kegiatan apa saja. Jadi mereka saat itu masih baru belajar Zoom, yang tadinya nggak ada ya, belajar video call yang kayak gitu, dan mencoba merubah to adjust.
Psikolog senior ini menambahkan, yang paling berat bagi lansia adalah masa yang mengharuskan mereka harus ada di rumah karena kerentanannya. Hal ini menghilangkan atau mengurangi kesempatan atau kebebasan untuk berinteraksi sosial. Padahal, interaksi sosial ini penting karena merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar bagi manusia. Dr. Elizabeth Jane Supardi, pakar vaksinasi dan imunisasi Indonesia, menambahkan, selain memperoleh vaksinasi, dukungan keluarga dan generasi yang lebih muda penting agar lansia bisa tetap berinteraksi sosial selama pandemi.
Orang resepnya panjang umur adalah bukannya apa-apa, tapi adalah teman, gitu. Nah, jadi pertemukanlah ini. Mungkin ada reuni alumni mana, bikinkan Zoom meeting, dibantu. Yang muda-muda itu bantu supaya lansia ini punya banyak teman dan punya banyak sekali kegiatan, jadi ada kesibukan.
Pakar psikologi menganjurkan jalur-jalur komunikasi yang memungkinkan lansia tetap terhubung secara sosial.
Telepon ya, atau apa gitu, itu kan harusnya bisa diselenggarakan supaya gimana caranya agar ibu atau bapak mereka itu tetap bisa berkomunikasi gitu. Diajak jalan-jalan yang nggak usah turun dari mobil, misalnya.
Dukungan keluarga dan masyarakat terhadap lansia untuk memastikan interaksi sosial, sebagaimana dikatakan Dr. Jane Supardi, diharapkan akan membuat lansia merasa bahagia, dan bahagia merupakan faktor penting yang meningkatkan imunitas. Madeyoni melaporkan untuk VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Hampir sebulan lalu, Storai Karimi dan suaminya masih meliput dari garis depan Herat. Kini mereka bersembunyi di Pakistan setelah melarikan diri dari kekuasaan Taliban.
Juru bicara Taliban mengatakan, kami tidak punya masalah dengan wartawan. Namun, kami melihat mereka mengejar-ngejar wartawan, mencari kami dari rumah ke rumah. Seperti diketahui, lebih dari 200 wartawan dan aktivis masyarakat sipil tidak diketahui keberadaannya. Ini menunjukkan bahwa jurnalis tidak aman. Dan yang lebih penting, wartawan perempuan tidak boleh bekerja di media.
Organisasi media internasional mengatakan, menyelamatkan rekan-rekan mereka di Afghanistan adalah tugas yang sulit. Yayasan Media Perempuan Internasional mengatakan, masyarakat komunitas kebebasan pers sedang mengajukan ribuan permohonan. Nadine Hoffman dari Yayasan Media Perempuan Internasional mengatakan,
namun tentu saja sewaktu kami terlibat dalam memberi bantuan darurat, operasi terbesar yang paling rumit dan sulit untuk berusaha mendukung para wartawan yang terancam bahaya.
Bahkan mereka yang berhasil melarikan diri mengatakan nyawa mereka masih dalam bahaya. Wartawan perempuan Afghanistan, Storai Karimi, mengatakan,
kami di Pakistan, tetapi hati kami tidak merasa damai. Kami tidak dalam kondisi psikologis yang baik. Kami masih sangat cemas.
Ketika para wartawan mencoba mencari jalan keluar yang aman dari Afghanistan atau bersembunyi demi keselamatan mereka sendiri, banyak yang takut akan terjadi pemutusan informasi di seluruh negeri. Kembali Nadine Hoffman menambahkan,
"It's a really terrible conundrum, right? Which is that if the journalists..."
Ini benar-benar keadaan yang sulit dan membingungkan, bukan? Karena jika para wartawan meninggalkan Afghanistan, maka tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Tetapi jika mereka berada di sana, mereka mungkin terancam hidupnya kalau memberitakan liputan mereka.
Dengan keluarnya pasukan Amerika Serikat dan NATO, kecemasan beralih pada mereka yang masih tertinggal di sana. Kembali wartawan Afghanistan, Storai Karimi menambahkan,
"Bagaimana kami bisa merasa pasti dengan keselamatan kami? Tidak ada organisasi yang membantu. Kami berada di kota yang sekarang dikuasai oleh kekuatan yang telah bertempur selama bertahun-tahun di pegunungan. Bagaimana mereka bisa memikirkan keselamatan kami? Selama ini mereka hanya melihat pembunuhan dan darah."
Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Isan, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Para peneliti mengatakan pterosaurus, sejenis reptil terbang, adalah hewan paling mirip naga di kehidupan nyata. Dengan mulut seperti tombak dan lebar sayap yang diperkirakan mencapai 7 meter, mereka mengatakan hewan itu kemungkinan membumbung layaknya naga di atas laut pedalamanan luas yang pernah menutupi sebagian besar pedalaman Queensland, Australia. Ahli paleontologi mengatakan hewan itu sempurna untuk manuver terbang dengan tulang yang relatif berongga dan berisi udara. Sisa-sisa bangkai pterosaurus amat jarang ditemukan dan seringkali tidak terawetkan dengan baik. Sehingga penemuan fosil rahang makhluk itu di sebuah area tambang pada tahun 2011 oleh seorang ahli fosil lokal adalah sebuah penemuan penting. Selama beberapa tahun, fosil itu terpajang di lemari sebuah museum sebelum akhirnya diteliti oleh tim University of Queensland. Tim Richards, peneliti di Laboratorium Dinosaurus Universitas itu mengatakan bahwa makhluk itu kemungkinan merupakan seekor predator purba yang kejam.
What we're able to do with the jawbone was compare it to closely related.
Yang bisa kami lakukan terhadap fosil rahang itu adalah membandingkannya dengan pterosaurus lain yang fosilnya lengkap dan paling erat kemiripannya. Lalu pada dasarnya membuat hipotesis dari sana. Kita tahu bahwa fosil rahang yang kita lihat ini cukup besar jika dibandingkan dengan pterosaurus lain. Kami berasumsi tentunya, dan ini adalah sebuah spekulasi, bahwa ukuran kasar pterosaurus ini kemungkinan memiliki lebar sayap sekitar 7 meter. Tengkoraknya mungkin sepanjang 1 meter.
Spesies baru itu termasuk ke dalam kelompok pterosaurus yang dikenal sebagai Anhanguerians, yang mendiami setiap benua pada separuh akhir peradaban dinosaurus. Nama spesies baru itu, Thapun Ngakashawi, diambil dari nama masyarakat adat yang menghuni wilayah Richmond di mana fosil itu ditemukan, menggunakan kata-kata dari bahasa Wanamara Nation yang kini telah punah di Queensland. Pterosaurus sendiri digambarkan pertama kali pada jurnal paleontologi vertebrata. Pterosaurus adalah reptil terbang yang tidak diklasifikasikan sebagai dinosaurus, meski hidup pada masa yang sama. Fosil-fosil yang telah ditemukan menunjukkan bahwa Australia memiliki keragaman dinosaurus yang kaya, yang hidup sekitar 65 hingga 250 juta tahun lalu. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Bahwa sepak bola adalah salah satu olahraga paling populer di Inggris. Negara itu bahkan memiliki klub-klub sepak bola ternama di dunia. Namun, tak banyak yang tahu bahwa olahraga yang satu ini juga dilangsungkan di sungai. Tim VOA melaporkan. Desa Cotswold adalah salah satu desa terindah di Inggris. Namun, akhir Agustus lalu, desa itu menjadi pusat perhatian bukan karena keindahannya, melainkan karena pertandingan sepak bolanya yang terkenal dan dijuluki Bourton on the Water. Di desa ini, tepatnya di sungai Windrush, berlangsung pertandingan sepak bola yang tidak biasanya.
Para pemain mengejar, menggiring, menendang, dan menggolkan bola di atas sungai yang airnya dangkal sekitar pergelangan kaki. Kedua tim yang bertanding memang bukan dari klub sepak bola terkenal. Mereka adalah para anggota tim sepak bola setempat yang menamakan diri mereka Klub Burton Rovers. Para pemain menggunakan pakaian sepak bola lengkap, termasuk sepatu. Ratusan penonton berjejer di pinggiran sungai menyaksikan pertandingan yang dipenuhi gelak tawa itu. Pertandingan selama 30 menit itu sendiri berakhir dengan skor 1-1 tanpa disertai perpanjangan waktu atau adu penalti. Pertandingan ini menyenangkan dan ada banyak penontonnya, kata ketua panitia penyelenggara Matt Winter. Pertandingan ini membuat para pemainnya basah kuyup, tapi airnya tidak terlalu dingin dan permukaan lapangannya agak tidak rata, tambahnya. Winter mengatakan tradisi itu dimulai sekitar 120 tahun yang lalu, sewaktu sejumlah pengunjung pub Kingsbridge di tepi sungai itu merasa bosan dan memutuskan untuk mengadakan pertandingan sepak bola dadakan di atas air. COVID-19 telah menghadirkan tantangan dalam menjaga tradisi itu. Tahun lalu, sekelompok kecil pemain tetap melangsungkan pertandingan meski hanya 2 babak yang masing-masing hanya 5 menit. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Sebuah museum eksperimental baru dibuka di Sheboygan, Wisconsin. Termasuk di antara koleksinya adalah rumah berisikan ribuan patung kecil berhias pecahan marmer dan kulit kerang, kedai minum-minum yang dikelilingi patung-patung dengan dekorasi botol-botol bir, dan tempat menyerupai loteng di Manhattan dengan jajaran cetakan resin warna-warni dari buku-buku bersampul kulit. Berikut laporan selengkapnya. Museum eksperimental baru di Sheboygan, Wisconsin menampilkan banyak ruang pribadi seniman yang dirancang unik. Kurator Museum Art Preserve, Laura Bickford, mengemukakan.
This is the first of its kind. It's the first and only institution dedicated to the study of artist-built environments.
Ini jenis yang pertama, institusi pertama dan satu-satunya yang didedikasikan untuk mempelajari lingkungan yang dibangun seniman.
Beragam seniman menampilkan koleksi mereka, mulai dari mereka yang terdidik hingga yang autodidak, berasal dari desa hingga perkotaan. Benang merahnya adalah kegembiraan mereka berkreasi. Bickford menambahkan, pihaknya berusaha memancing pemikiran lebih lanjut mengenai antara lain siapa yang membuat seni, siapa yang dianggap seniman, dari mana asal seni itu, dan seperti apa bentuk seninya.
We really want to kind of continue this ethos that every aspect of your life can be magical and every.
Kami benar-benar ingin melanjutkan etos bahwa setiap aspek kehidupan kita bisa indah dan setiap aspek kehidupan kita dapat diramaikan oleh praktek seni dan kreativitas.
Museum tersebut merupakan impian Ruth Kohler yang meninggal tidak lama sebelum museum itu tuntas dibangun. Direktur Color Art Center itu terpesona oleh seniman-seniman luar dan bentuk seni yang terabaikan. Semasa kanak-kanak, keluarganya setiap hari Minggu pergi ke pedesaan untuk mengunjungi apa yang disebut kuil bak mandi, di mana orang-orang memasang bak itu secara vertikal di depan rumah mereka untuk menjadi etalase patung-patung keagamaan. Belakangan, Kohler semakin terpesona oleh karya Fred Smith. Pensiunan penebang kayu beralih menjadi pemilik tempat minum-minum di Wisconsin Utara. Smith kemudian menciptakan lebih dari 200 patung beton besar di tanah miliknya di pedesaan mulai tahun 1948. Beberapa patungnya kini berada di Art Preserve. Museum itu resmi dibuka untuk umum pada bulan Juni lalu. Memulai pembangunannya tidak mudah. Lingkungan yang diciptakan itu kerap terdiri dari ratusan atau ribuan bagian yang tidak pernah dimaksudkan untuk ditaruh di luar lokasi asalnya. Para desainer bangunan itu juga berupaya menciptakan suasana di mana para pengunjung dapat merasa terkejut. Misalnya terantuk pada sudut-sudut tersembunyi setelah mereka menemukan lingkungan yang dibangun seniman di sepanjang jalan berhutan atau di tepi jalan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Facebook, dan Twitter VOA Indonesia.